Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. З вами у празькій студії Радіо Свобода я, Людмила Ванник. Вітаю вас! Журналісти опублікували запис розмов Медведчука з Козаком, Сурковим і Новаком. Шпигунський скандал розгромив цитадель посольства Росії у столиці Чехії. Що в Криму дорожчає, а що в дефіциті? Скептицизм щодо вакцини та колективний імунітет. Що переважає у світі? З візитом у Києві цього тижня перебували троє американських сенаторів від Демократичної та Республіканської партій. Вони провели зустрічі з українськими урядовцями, представниками громадянського суспільства, а також вшанували пам'ять загиблих на сході України. В інтерв'ю моїй колезі Олені Римовській сенатори США прокоментували майбутню зустріч президентів США та Росії Джо Байдена і Володимира Путіна, загрозу від Північного потоку 2, темп реформ в Україні та відносини України з НАТО. Послухаймо цей останній уривок.
Сенаторе Портман, ви один із тих сенаторів США, хто публічно підтримав прагнення України отримати план дій щодо членства в НАТО. Вірогідно, ви чули, що останнім часом керівництво України неодноразово наголошувало на бажанні України отримати ПДЧ. Президент України Зеленський навіть висловлював надію на те, що він зможе отримати якийсь сигнал щодо цього на саміті НАТО у червні. Але зрештою, Україну навіть не запросили на цей саміт. Чи, на вашу думку, це нормальна ситуація? З огляду на те, що агресія Росії триває, зокрема, у Чорному морі, де вона може становити загрозу, зокрема, і для країн-членів НАТО.
Я погоджуюся з вами. Тут я висловлюю винятково свою думку, не думку адміністрації. Дії Росії у Керченській протоці та на Чорному морі, стягування військ – все це відбулося в останні роки, а ідея щодо зближення України та Грузії з НАТО була ще в 2008 році, коли НАТО погодилося на доцільності євроатлантичної інтеграції цих країн. Чи відтоді щось змінилося, що відсунуло цю ідею на другий план? Навпаки, я сказав би, що це питання актуальне як ніколи. Я розумію стурбованість НАТО перспективою інтегруватися з країною, де є конфлікт, що триває. Але відверто кажучи, якби Україна та Грузія отримали ПДЧ у 2008 році, не думаю, що конфлікт взагалі був би. Моя думка, що ми можемо запобігти тому, аби Росія не робила нових жахливих помилок і не наважилася на нове вторгнення. Ми маємо показати, що не лише Україна дивиться у напрямку Заходу, але й що Захід її приймає. Думаю, це допомогло б на тлі конфлікту. Не знаю, що ще могло б переконати Володимира Путіна, що не варто йому втручатися у справи України чи тим паче планувати нове вторгнення. Думаю, це в інтересах усіх. Але йдеться про певний процес, який включає в себе, зокрема, реформи, які потрібні для вступу в НАТО. Деякі вже вдалося втілити, деякі – ще попереду. Але я дійсно вважаю, що ПДЧ важливий як для України, так і для НАТО.
Мені здається, між нами трьома є згода, що це важливо. Сподіваюся, що люди, які стежитимуть за самітом НАТО у червні, не приділятимуть надмірно багато уваги тому факту, що Україна не буде на ньому представлена. Цей саміт буде малочисельним через пандемію коронавірусу. Сподіваюся, Україна буде в порядку денному. Якщо не цього саміту, то найближчим часом. Це питання, як Україні отримати ПДЧ, потребує ретельного обговорення.
Повністю інтерв'ю американських сенаторів моїй колезі Олені Римовській дивіться на сайті Радіо Свобода у відеоформаті. У четвер Верховна Рада схвалила закон, який передбачає кримінальну відповідальність за надання недостовірної інформації у деклараціях посадовців. За брехню передбачається до 2 років позбавлення волі. Однак депутати також схвалили поправку, яка уточнює, які саме дані про майно родичів треба декларувати. Президент Зеленський вже сказав, що заветує закон, бо там немає пропорційного та справедливого покарання за порушення, пов'язані із декларуванням. А напередодні Володимир Зеленський подав на ознайомлення у Верховній Раді проєкт закону про олігархів. Документ пояснює, хто підпадає під визначення олігарх. Вашингтонський аналітик Ерік Гонс назвав законопроєкт розумним кроком. По суті, пише він, документ каже, що ти можеш лишатися олігархом, але очікуй багатопрозорості і підзвітності у всьому. А економіст Андерс Ослунд раніше розкритикував законопроєкт, заявивши, що справжнім наміром адміністрації Зеленського є відібрати в олігархів медіаресурси.
По-перше, я не думаю, що потрібно давати визначення поняттю олігарх. По-друге, я не вважаю, що треба приймати закон щодо певної групи людей. Чи це євреї, чи представники якоїсь національної меншини, чи люди, які володіють певними активами. Це неправильний підхід. Вірним підходом було б відкрити ринок та дотримуватися існуючих законів. Тому фокус має бути на судовій реформі, а не на олігархах. У США були олігархи, але з ними впоралися, відкривши ринки, встановивши податки та дозволивши розвиватися конкуренції на основі верховенства права та антимонопольному законодавстві. Тому те, що пропонують в Україні, повністю неправильно.
Віктор Медведчук був посередником у закупівлі вугілля з непідконтрольних Києву територій Донбасу. А домовлявся він про це з представниками бойовиків угруповань ЛДНР і з російськими чиновниками. Свій репортаж Юлія Жукова починає з запису розмови Віктора Медведчука з Дмитром Козаком, який тоді був заступником голови уряду Росії.
По поводу Донецка и ЛНР, есть такое предложение. А что если мы на первых этапах подумаем, как сейчас сделать? По бартеру взамен на уголь будем поставлять продовольствие, электроэнергию, а именно продовольствие, различные товары, ну то, что надо для ДНР и ЛНР, по бартеру.
Ну понятно. Ну в качестве гуманитарной помощи или что?
Не, взамен на уголь. Почему?
Ну я не представляю, там как бы там нужны деньги, денежные обращения нужны.
Дмитро Козак тоді був заступником голови уряду Росії. За даними розслідувачів, Медведчук також вів переговори щодо вугілля з так званих республік Донбасу з помічником Путіна Владиславом Сурковим і міністром енергетики Росії Олександром Новаком.
По поводу угля, то що ми обсуждали, Козак.
Да.
У нашого. Так до сих пор поки и не осуществляются расчеты по покупке.
Угу.
Вот, как бы это проблема.
Угу.
Вот, поэтому я там получил указание, что мы тогда отсюда приостановили. Потом.
А вы хотите остановить все, правильно?
Ну да.
Після довгих переговорів Медведчук нібито умовив українську владу сплатити аванс за вугілля саме готівкою. Йшлося про суму в 365 тисяч доларів. До лінії розмежування гроші, за даними журналістів, в «Югус.Інфо» привезли працівники Служби безпеки України. Розслідувачі стверджують, що посередництво в цій угоді принесло Медведчуку майже 12 мільйонів доларів.
З президентом, да? І ми вже йшли там від цих налогів на зарплату. Вчора я ледь убедив, півтора ночі йшов від нього. Ну вже ми вирішили цю проблему. Сейчас только проблема вот эта наличка и, ну, доставка. Ну, доставку здесь мы обеспечиваем, потому что первый зампред СБУ работает в этой моей группе, да? Он будет обеспечивать до блокпостов. А дальше мы передаем, кассир получает деньги, как я говорил, в Мариуполе, в Лисичанске, и сопровождает с охраной до блокпостов, а потом охрана меняется на другую.
Валентин Наливайченко, який у цей період був головою СБУ, спростував цю інформацію. У партії Петра Порошенка розслідування також назвали фейком, який поширює Офіс президента Зеленського. Сам Медведчук під слідством у справі про держзраду і перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Всі звинувачення на свою адресу політик заперечує.
Цього тижня більшість співробітників посольства Росії в Чехії залишили Прагу і вилетіли в Москву. Взаємна висилка стала наслідком скандалу навколо обставин вибухів на складі боєприпасів у селі Вербетіце, в якому Чехія підозрює російських агентів. Сергій Стеценко далі.
Другий літак із працівниками російського посольства в Чеській Республіці та членами їхніх родин вилетів 31 травня з Праги до Москви. МЗС Чехії підтвердило, що російська сторона виконала вимогу про скорочення персоналу місії до того ж рівня, який встановлений для чеського представництва в столиці Росії. В обох посольствах залишилося по 7 дипломатів і 25 адміністративно-технічних працівників. Колишній посол і перший заступник міністра закордонних справ Чехії Єржі Шнайдер каже, що чисельність персоналу російського посольства завжди була надмірною.
З рахуванням порядку денного двосторонніх відносин, перебування тут десятків дипломатів було абсолютно невиправданим.
Чим вони тут займалися в ім'я всього святого? Вистачило б малої частки. Ясно, що на них було покладено тут зовсім інші завдання.
Приводом до взаємного скорочення дипломатів став скандал, який розгорівся навесні навколо вибуху складу боєприпасів в чеському селі Вербитиці в 2014 році. Підозра у скоєнні диверсії впала на ймовірних агентів російської військової розвідки, відомих як Олександр Петров і Руслан Баширов. Обидва – фігуранти справи про отруєння Сергія Скрипаля і його доньки в Солсбері. Музикант і колишній політик Міхаел Коцап стверджує, що дипломатичний статус низки осіб був прикриттям для здійснення недружних дій проти Чехії.
Очевидно, що вони вели операції проти наших інтересів. Вони могли займатися диверсійними діями, використовували інтернет, намагалися роз'єднати Європейський Союз. Ні в якому разі ми не можемо тримати агентів російської розвідки на своїй території, особливо в таких кількостях.
Після розпаду Радянського Союзу і Варшавського договору Коца брав участь у переговорах про виведення російських військ із колишньої Чехословаччини. Що стосується взаємних скорочень, то вони позначаться також на роботі Чеського дому в Москві і російської школи в Празі.
Спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін заявив, що Україна, Чехія, країни Балтії звикли жити за рахунок Росії, вимагають від неї грошей і не є незалежними. Україна хоче компенсації за «Північний потік-2», Чехія – за вибухи на військових складах, а балтійські країни – за радянську окупацію, констатує Володін. Політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников пояснює, хто, кому і які борги має сплатити.
Спікер Нижньої палати російського парламенту В'ячеслав Володін говорить, що сусідні держави так і не стали суверенними, бо вони вимагають у Росії грошей. Однак варто подивитися, якими є ці вимоги. І чи дійсно вони свідчать про відсутність незалежного статусу у тих країн, які вважають, що Росія повинна з ними розрахуватися. От лукашенківська Білорусь вимагає у Росії грошей для того, щоб не проводити економічні реформи, щоб сплачувати величезні гроші силовикам режиму, щоб боротися із власним народом. Це і є справжня залежність. Якщо Росія не буде підтримувати лукашенківський режим грошей, він не проіснує і кількох тижнів. Стане абсолютно очевидним, що король є голим, що білоруська економіка зазнала серйозних втрат в часи правління Лукашенка, що білоруські силовики захищають режим не тому, що підтримують чинного правителя, а за російські гроші. А у інших країн зовсім інші вимоги до Російської Федерації. Так, вимоги, не прохання. Україна говорить про необхідність компенсації за будівництво «Північного потоку-2», тому що прекрасно знає, що сама ідея обхідних газопроводів полягала у необхідності політичного і економічного шантажу України, що таким чином створюються умови для нової війни у Східній Європі. Балтійські країни не просять грошей. Вони нагадують, що окупація цих країн Радянським Союзом призвела до численних втрат і людських, і економіці, і у самих темпах розвитку Латвії, Литви і Естонії. Якщо вже Володін вважає Росію правонаступницею Радянського Союзу з точки зору виплати боргів, так є ще один історичний борг Радянського Союзу перед балтійськими країнами – борг держави-окупанта. Чехія не просить у Росії грошей, а нагадує про ці збитки, які були заподіяні у зв'язку із діяльністю агентів російських спецслужб. Життя людей, які загинули внаслідок організації вибухів на складах зброї, вже не повернути. Однак потрібно сплатити за ці реальні втрати, яка понесла Чеська Республіка та її громадяни. І перелік таких претензій можна було б продовжити. Те, що вони висуваються до Росії, є якраз ознакою незалежності, того, що кожна з країн, які звертаються до Кремля, цінує свій суверенітет і пам'ятає про ці збитки, які були нанесені або у радянські, або вже у новітні путінські часи. І якщо б Росія вважала себе незалежною суверенною державою, яка поважає своє минуле і дивиться у майбутнє, вона б не дивувалася, чому за певні дії варто сплачувати борги.
Кримчани обурені цінами, як у Москві. В окупованому Криму очікують нового витоку цін через курортний сезон. За даними Кримстату, чергове подорожчання зафіксовано було у квітні. Найбільше виросла ціна на овочі та фрукти. Репортаж Олексіни Дорогань із проєкту «Крим Реалії».
Яйця, масло, подсолнечное, сахар. Самые основные, ну, такие вот, которые необходимы обязательно. Ну, приходится экономить. Экономить и меньше есть, меньше жарить пирожков. Да, конечно, выросли. Все это видят, все это осознают. Это очень плохо, особенно пенсионерам.
Кримчанка скаржиться на підвищення цін. Найбільше кримчан дивує ціна на овочі та фрукти, а дехто запитаних розуміє, чому так відбувається.
Все піднялося. Більше всього сахар, масло, растительное, хлеб подорожал тоже. Яблоки у нас просто несусветная цена. То есть у меня пенсия около 10 тысяч. Вот, то естественно повлияло.
Жопа. Страшно. Еще хуже будет, ребята.
Внешняя политика на многое влияет. Поэтому у нас уже не сильно растут. Поэтому у нас все нормально. Оно всегда было, всегда повышалось потихоньку, потихоньку. Что при Украине, что сейчас.
У кримських соцмережах реакція на зростання цін гостріша.
Сергій Валерійович, обратите внимание на рост цен. Моя зарплата в ноябрі і сейчас одинакова, но цени виросли в два рази. І якщо до Нового года я нормально справлялась, то сейчас я понимаю, що работаю за еду. І це при тому, що моя зарплата далеко не самая маленькая в Криму.
Да ему все равно, у него все есть и на все хватает. И уж поверьте, он в курсе всего, что происходит в Крыму. Ему начхать на все.
Обратил внимание, что таких жалоб в соцсетях становится больше и больше. Комментировать люди смелее стали такие посты.
С початку року, за информацией Кримстату, на півострові суттєво здорожчали морква, цибуля, картопля на 37, 30 та 28%. Виросли також ціни на м'ясо, ковбаси, рибу, сир. Севастопольські ціни перевіряє ось ця родина з Ялти. В цьому ж магазині вони закуповувались перед Новим роком.
Выписали список продуктов с ценами. Посмотрели видео своего прошлого, да? И сейчас будем сравнивать по факту. Погнали.
Все потихонечку растет незаметно.
Как говорят, до Нового года одни цены, после Нового года совсем другие.
Так.
Обычные помидоры сейчас даже дешевле на 30 рублей, чем были вот до Нового года.
Урожайная, значит, 90 было, да? Сейчас вот 94 рубля масло чуть поднялось.
Наприкінці минулого року різко піднялися ціни на соняшникову олію та цукор. В Криму олія коштувала 130 рублів за літр. Цукор – майже 60 рублів за кіло. Підконтрольна Росії влада запровадила мораторій на здорожчання цих продуктів і встановила верхню межу цін.
Я лично вчора проїхав, у нас там були недочети там двох торгових точок, вже все справлено. Плюс у нас ще підписаний меморандум з цими сетями, де у нас група товарів не більше 5% націнки. Плюс ми сьогодні вже підписали, ще включили туди воду, ну, питьову, в зв'язку з тим, що ми розуміємо, що можливі ризики.
Мораторій на збільшення цін продовжено. На цукор до 1 червня, на соняшникову олію до 1 жовтня. Але ціни на інші продукти все одно зростають. Серед об'єктивних причин – це зростання цін на світових ринках на деяку сільгосппродукцію та неврожайний рік для соняшника, цукрового буряка, каже політолог з Криму Євгенія Горінова. А суб'єктивні – це те, яким став ринок в Криму саме через російську анексію.
Доставлять товари в Крим, в принципі, росіянам не вигідно, тому що там сьогодні економіка знаходиться в такому плачевному стані. Якщо ти везеш товар в Крим, то обратно ти поїдеш пустой. Получається, що за счет транспортировки ціна товара зростає.
Ще одна причина: в Крим так і не зайшли крупні оптові постачальники товарів.
Чому не зайшли? Тому що санкції. Ні одна компанія, вважаючи, не хоче попадати під санкції, вони займаються в тому числі імпортом, ну, їм це не вигідно.
3 роки тому російські та підконтрольні Кремлю кримські чиновники обіцяли кримчанам, що ціни на продукти знизяться із запуском Керченського мосту.
Думаю, что ввод Крымского моста обязательно приведет к удешевлению продуктов питания в Крыму.
Попытані крымчаны эти обещанки помнят.
В Керчи ездят на Кубанщину, что купить оно дешевле обходится с дорогой, чем покупать в Керчи. Так что вот так, ребята, такая наша это селеви.
Ну, как-то не сложилось, походу. Не знаю, по-моему, жадность тут на местном уровне местных. Что же мы можем сделать, если они такие жадные?
Наверняка они должны стать ниже, наверняка. Ну а почему не стали, это уже нужно достаточно серьезный анализ проводить. Наверное, потому что строим ракеты, ну их тоже надо, и строим корабли и так далее, и так далее. В мире все нестабильно, поэтому молчим, терпим.
Через зведення мосту ціни на продукти в Криму не знизяться, і раніше прогнозувала політолог з Криму Євгенія Горінова. І зараз пояснює, в чому причина того, що вони не впали.
Ну, если вы просто посмотрели на расценки на российские перевозки, да, автомобильные перевозки, грузоперевозки и так далее, то тут же, в принципе, дешевле стать оно не могло, потому что в любом мире, да, водный транспорт, он намного дешевле, нежели автомобильный или железнодорожный. Поэтому там только расходы были за счет стоять в очереди, да, вот какие-то такие потери были. Да. А сама переправа, она была дешевле, нежели автомобильным транспортом доставлять в Крым грузы, особенно железнодорожным транспортом. Поэтому тут и дешевле ніякого просто бути не могло.
За даними Кримстату, на кінець березня вартість мінімального набору продуктів склала 4915 рублів на людину. За місяць його вартість зросла на 5,6%. Ось кримчани скаржилися на ціни в ефірі «Ехо Москви». Ведучі були здивовані, що в Криму московські ціни.
Ціни тут, ну, вище, ніж у вас.
Ну как, выше, чем у нас в Москве у вас цены?
На продукты?
Ну, на многие вещи, да. Допустим, ну вот вы делаете ремонт, и вам нужно что-то там, плитку какую-то, двери. Сюда везется вся некондиция, да, которая у вас там или за бесценок продается, или вообще там бракуется, да, например, никто не покупает. Сюда она привозится по бешеным ценам.
Цены очень большие. По уровню, допустим, ну, зарплаты. Ну,
что-нибудь можете назвать, вот так, по памяти, овощи, да, ну, молочные
допустим,
продукты?
Допустим, какие-то йогурты, 70, 70, 80, 100 рублей. Активия, жена подсказывает, 72 рубля.
А овощи, овощи, помидоры, огурцы, мясо?
300 рублей за килограмм помидор.
Ого.
220, да.
А мясо, курятина?
Ну, курячий, сейчас скажу, 200 вище.
Сезонні знижки на продукти з нового врожаю на півострові будуть, але ціни в Криму загалом матимуть тенденцію до зростання, прогнозує політолог Євгенія Горінова. Оскільки півострів перебуває під впливом процесів у Росії, на ньому відіб'ються і нові санкції проти Росії, і в цілому подальше погіршення соціально-економічної ситуації. Російське міністерство сільського господарства заявляє, що вживає заходів щодо підтримки виробників. І обіцяю, що цінова динаміка на основне продовольство у 2021 році буде помірною в межах інфляції.
У тих країнах, де скептицизм щодо вакцини COVID-19 найвищий, проблема може полягати у чомусь більшому, ніж просто вакцині. Нові дослідження вказують на довіру до уряду. Відтак, викорінення пандемії перебуває під загрозою. Який же вихід?
Коли соціологи з компанії Gallup запитали у чехів, чи будуть ті вакцинуватися від COVID-19, 53% респондентів відповіли, що не будуть. У Сенегалі – ні, відповіли 55%, у Йорданії – 62%. У більшості із опитаних країн частка людей, які не проти вакцинуватися, складає менше 70%. Щонайменше 70% населення, на думку вчених, повинні мати імунітет, щоб зупинити розповсюдження вірусу. Це називається колективним імунітетом. Після його досягнення вірусу важко знайти нових людей для зараження. Найбезпечніший шлях до цього – щеплення. Там, де скептицизм щодо вакцини найвищий, проблема може полягати у чомусь більшому, ніж просто вакцині.
Я думаю, що найбільша проблема – це довіра до уряду. Це, здається, є сильним провісником щодо бажання вакцинуватися.
Візьмемо, наприклад, Україну, Габон та Ліван. В опитуванні Велком 2018 року більшість людей сказали, що не довіряють своєму уряду. У цих країнах також більшість із опитаних заявили, що не робитимуть щеплення проти COVID-19. Загалом опитування Gallup виявило 20 країн, де більше половини населення сказали, що не прийматимуть вакцину COVID-19. 10 із них у Східній Європі. Це частково відображає настрій людей щодо вакцини загалом. В опитуванні 2018 року лише половина східноєвропейців вважали вакцини безпечними. Це найнижчий показник у світі. Високі показники скептицизму є дзвіночком для медиків. Але показники змінюються. Коли Gallup попитав американців минулого вересня, 50% сказали, що проти вакцинування. Однак це число впало до 26% у березні.
Тут у Сполучених Штатах є невелика частка населення, яка принципово виступає проти вакцини. Це дуже мала частка. Також є значна частина, яка є за вакцинування. Але більшість людей у Сполучених Штатах не визначились, і їх просто потрібно підштовхнути у правильному напрямку.
Часто людей підштовхує приклад інших людей, які вакцинувалися. За даними опитування фонду Кайзера, у грудні, коли стали надходити перші вакцини проти COVID-19, було більше людей, які казали, що почекають, щоб подивитися, що станеться, ніж тих, хто прагнув отримати щеплення якнайшвидше. Відтак, по мірі збільшення кількості вакцинованих, відсоток скептиків з грудня по квітень зменшився від 39 до 15. Але затятих скептиків переконати непросто. Робота має проводитися на місцевому рівні, кажуть експерти, деколи персонально.
Це мають бути люди, яким довіряють. Це повинні бути, наприклад, громадські лідери, наприклад, релігійні лідери, є ключовою частиною цього завдання. Це дуже важка робота, яка дуже швидко і легко не робиться.
І це все нині у програмі «Свобода за тиждень». У прес-кій студії «Радіо Свобода» з вами була я, Людмила Ванник. Більше про події тижні слухайте у подкасті «Свобода за тиждень». Дякую за вашу увагу. Зустрінемось за тиждень, аби були здорові.